Komentar tedna.
Pa je prišel mesec maj, kar tako na hitro. Pravzaprav nas je presenetil. Zanimivo, da nam kazalci časa lepe stvari tako hitro pošiljajo mimo naše zavesti. Pravkar je po naših cerkvah še odmevala aleluja, že nas spet kliče venčani maj. Letošnja zgodnja pomlad nam je tako rekoč ušla. Zima se je vlekla in ko je za hipec popustila, je v trenutku vse zazelenelo in odcvetelo. Bi rekli, da nas je ogoljufala in je to nepošteno od nje. Ampak na koncu tega le mojega razmišljanja vam bom povedal, kje se prav zdaj skriva tista najrosnejša pomlad, ki smo jo letos tako težko čakali in ni nepoštena, tako kot je nepošteno marsikaj pri nas. Trenutna vodilna garnitura, ki je prej kazala na napake Janševe vlade in kritizirala vse njihove ukrepe, je zdaj prevzela njihovo začeto delo in za 180 stopinj spremenila svojo dikcijo govorjenja. Vse, kar je bilo prej narobe, je zdaj to isto prav. Ob spremembah v vladi sem bil globoko razočaran nad nenačelnostjo nekaterih politikov, predvsem prvakov posameznih strank, ki so deklarativno razrušili vlado v imenu poštenja, potem pa čez nekaj dni pozabili na to načelno in pošteno držo ter podpisali sporazum o sodelovanju stranko, ki je obdržala v ozadju človeka, ki je prav tako doživel kritiko protikorupcijske komisije in ki vse skozi prihaja v navskriže zakoni. Sankcijam pa se vedno jeguljasto izmuzne. Torej, jim je šlo preprosto za odstranitev nekdanjega predsednika, pa prav za nič drugega. Ja, bo že držalo, nekateri politiki bi čistili tudi čevlje, samo da bi bili zraven in imeli položaj in koristi. V tej igri je pošteno lojalnost pokazala samo stranka Nove Slovenije z gospo Ljudmilo Novak na čelu. Nova vlada je prav te dni ošvrknila predhodnike, da so prikrivali dejansko stanje krize. Ko pa so bili v opoziciji, so kritizirali Janševo vlado, da samo grozi, da ni tako hudo, kot opozarjajo ministri. To je bilo takrat. Danes pa, kot bi se zbudili, sami ugotavljajo, da je stanje alarmantno in ga bo treba reševati s kriznimi obdavčitvami, ki bodo spet potisnili ljudi na rob v socialno nevzdržno situacijo, za katero so se tako deklarativno borili. Istočasno pa skušajo spreminjati nekatere predloge, da bodo lahko uničevali dobra podjetja na račun tistih, ki jim po politični liniji ustrezajo in bodo njim pomagali. Aparat bo deloval naprej tako, kot je vsa ta leta. Pajdaški kapitalizem s tihim ropanjem v brezpravni državi bo živel naprej. In leva elita s svojimi spremljevalci bo veselo ostala v vati svoje nedotaknjenosti. Zanimivo, da se ob tem sprenevedanju Bratovšek Jankovičeve vlade, kot jo poimenuje preiskovalni novinar na televiziji Slovenija, nihče prav nič ne zgane. Nekaj jih še zatava po ulicah na tako imenovanih vseslovenskih ustajah. Pa izgleda, da sami ne vedo točno, kaj bi radi. Zahteve so nekonkretne, splošne floskule pa nimajo moči. Tudi, če so pripete na rdeče zvezde in žal, res žal, tudi na partizansko pesem. Kar naenkrat lačnih otrok ni več, stari levaški intelektualci so poniknili, kaj si ga vedi kam. No, morda še se najde kakšen, ki bi rad priplezal do nove stranke in nosi transparent z nesramnim tekstom, ki nima veze s slovensko situacijo. Važno je, da so ga registrirali mediji. Sindikalisti s svojimi voditelji ne piskajo na piščalke po ulicah in se ne derajo preko ekranov za pravice tistih, ki imajo nizke plače. Medtem pa imajo sami polne žepe denarja, ki ga ob redni plači zaslužijo še na različnih drugih potrebnih ali nepotrebnih javnih funkcijah. Le kje so bili takrat, ko so delavci res rabili njihovo pomoč. Še mediji so manj strupeni in kritični do trenutne situacije in mencajočih, za ovinkanih predlogov vlade, ki ji čisto nič ne zaupaš. Namesto, da bi reformirala posamezna vitalna področja slovenske družbe, ministri razpredajo, kje dobiti denar za preživetje, ki so ga tajkuni in njihovi pajdaši izropali. In kot trenutno kaže, ga bodo v nepoštenih navezah še naprej in se vrtijo okoli tega, kako pripraviti teren za trdne in dobre položaje v prihodnosti. Čas pa neusmiljeno teče. Bom res verjel, da je bila vsa ulica, vsi grafiti proti prejšnji vladi in predvsem proti Janezu Janši res organizirana kampanja, ki je imela v načrtu zrušiti prav njega, ki je karizmatična osebnost in je lahko edini kos tej levi eliti. Ko se je po slovenskem prostoru med ljudmi in še posebej po medijih širila fama, da je tedanja vlada in predvsem Janez Janša kriv za celotno situacijo, je velik del slovenske javnosti res verjel temu. Toliko gnojnice povsod, tudi po elektronskih medijih, ni bilo polite čez nobenega slovenskega politika. Toliko mržnje, toliko hajke, toliko gonje ne samo proti bivšemu predsedniku, ampak tudi proti njegovi družini, ta slovenski prostor še ni imel samostojni Sloveniji. Naprtili so mu vse, kar je pri nas slabega. Je pa res tudi to, da je škoda, da gospod Janša včasih, da je preveč ciničen, premalo moder in preveč nestrpno agresiven. Predvsem pa vsa leta v nenehni borbi z mediji, ki pa so nepremagljivi. Morda pa je taka drža prav v teh časih pravilna. Najbrž se je te drže gospod Janša naučil takoj po osamosvojitvi Slovenije, ko je žal s popuščanjem ostala stara generacija potuhnjena in je preživela. Oprostite mojemu morda malce preveč jeznemu razmišljanju. Res, ampak res nikoli v življenju nisem maral ločevanja, ne po verski, ne po politični ali katerikoli drugi plati. Ampak takole, ko kot opazovalec situacije, čisto navaden državljan, gledam na te politične igrice, si ne morem kaj, da ne bi postal jezen. In začnem ločevati tiste ljudi, ki jih lahko opredelim v kategorijo pajdaškega kapitalizma in se res bolj nagibajo k levemu političnemu polu. Nekje oddaleč mi tolče v zavest prav ta filozofija dolgoletnega režima, ki je prav na tak način, bolj nepošten kot pošten, držal vse vajeti v svojih rokah. In so se izgubljale osnovne kreposti, ki so že tisočletja ustvarjale pozitivno klimo med ljudmi in brez katerih ni moč ustvarjati vrednot, ki so poroštvo zdrave in uspešne družbe. Seveda so bile tudi izjeme, da ne bom nepošten, ampak izjeme potrjujejo pravilo. To ne morem trditi za drugo stran, stran vernih Slovenk in Slovencev, ki se je zatajevana in drugorazredna držala v mejah poštenega. Seveda tudi tukaj izjeme potrjujejo pravilo. Verne družine so vzgajale v duhu poštenja in skozi nauk vere so se upele v vedenje posameznikov tudi vrednote, ki so jih usmerjale skozi vsakdanjik. Tiste zapovedi, ki smo se jih naučili kot otroci, le nekaj zaležejo in vse malo pritisnejo na skrite kotičke očitkov ob dejanjih, ki sekajo pravila. Pa smo, na žalost, prav verni deležni posmeha in omalovaževanja. In smo v očeh posameznikov naivni neumneži, da ne rečem še kaj hujšega. Ob tem jim stojijo ob strani tudi mediji in novinari, ki verjetno zaradi osebnih travm izcejajo sovraštvo proti vsem, kar je povezano s cerkvijo. Osnovna srž problemov je v dejstvu, da živimo v pomankanju ene od bistvenih vrednot dobrega delovanja posameznikov in države – poštenja. Poštenja ni. In to je bistvo, kar sem hotel povedati v današnjem komentarju. Poštenosti, ki je ena od temeljnih vrednot, ki poživljajo ali uničujejo življenje. Žal se je prav ta vrednota skupaj z drugimi vse bolj izgubljala dolga leta in se je še posebej izgubila ob osamosvojitvi Slovenije. Zlobirani politiki, gospodarstveniki, bankiri, pravniki so v tajkunskih omrežjih zaslutili priliko. Lepo so ropali državo, brez da bi jih zakon zagrabil in takoj kaznoval. povezave do onemoglosti, brez etike, brez poštenja. In o tem še brez pravnega reda, ki ne kaznuje, ne razišče. Nekomu bodo za nekaj evrov dolga zarubili hišo, gospodje, ki so izrabili položaje in oropali državo, pa se veselo smehljajo in se jim nič hudega ne zgodi. Pravna država bi morala to kaznovati, urediti, pobrati. Od velikih rib bi država lahko veliko dobila nazaj, kjerkoli že imajo denar ali nepremičnine. Tako je odšlo na stotine milijonov bankovcev iz bank v žepe nepoštenosti. Ti meni, jaz tebi, brez sramu, brez notranjih očitkov do stanja, kakršno je danes. Žal se je takšen način razmišljanja zalezel tudi v cerkvene kroge. Ampak tukaj ne toliko zaradi osebnih koristi, kot za koristi inštitucije, kar pa seveda tudi ni prav. Nepoštenje je za žrtev vsakodnevne pore življenja. Poglejte naše politike, koliko je plagijatorstva, koliko je izkoriščanja položaja za gradnje takšnih ali drugačnih hiš, koliko je goljufanja. Skoraj vsak drug poslanec ima kaj na glavi, kar se podsedi, ko pride do kakšne funkcije. Včasih so rekli, poštenje velja. Zdaj je ravno obratno. Pozitivna vrednota je postala negativna. Torej, če si pošten, si neumen in vreden pomilovanja. Ker ni poštenja, ljudje tudi ne verjamajo nikomur. In ker ni zaupanja, ni vere v prihodnost. In ni motivacije in pripravljenosti ljudi za dobrobit države. Sami, ampak res prav sami moramo stremeti k iskanju poštenja. Vsak sam pri sebi, v drobnih stvarih. Ne samo zaradi 10 zapovedi, ampak zaradi nas samih in našega dobrega imena, ter ne nazadnje za dobro vseh nas. Samo tako lahko postanemo uspešna družba. Saj veste, že en najmanjši vzgib lahko sproži val, ki bo pa le morda končno prinesel, če ne prej, pa čez leta, več vrednot v ta naš slovenski prostor. Začeti je treba že v vzgojnih prijemih naših otrok. In to v najzgodnejših letih in v družini. To velja tako za verne kot neverne. Eni in drugi bi raje živeli v družbi poštenih ljudi, kot med drhaljo nepoštenja. Prijatelj Janez Medvešek je takole napisal eni svojih pesmi. Ničesar ne bom, o vem, sabo vzel. Ne hiše, denarja, ne avta, ne slave. Le tisto, če Bog da, dobro ime, od vsega na zemlji še najdlje ostane. In za konec sem obljubil še tole. Slutnjo pomladi, ki nam je letos ušla, lahko najdemo malo više. V gorah. Tam se je oblekla v svečane vijoličaste plašče pomladanskega podleska in čaka. Pošteno in brez goljufanja. Narava pozna vrednote in ve za kreposti. In nam jih ponuja. Pošteno.
Komentar tedna.